Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou? Kde mohou být? Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?
Marie Rotrová má u nás smůlu, protože nikdy ji už po druhé ji nemohl nechat dohrát, protože už máme 19 hodin a 1 minutu a na řadu máme další díl pokračování, další pokračování četby z románu Michaela Morrise Co nesmíte vědět. Tentokrát má název Globální stát. Vznik Evropské unie byl prvním velkým krokem ke zrušení svrchovanosti jednotlivých vlád a jejich nahrazení jedinou velkou centrální vládou. V roce 2010 došlo k porušení jejich zákonů. To znamená zákaz navzájem se finančně podporovat. Prostě tím, že Řecko a Irsko dostali finanční injekce, protože jinak by Unie šla ke dnu. Byl to jednoznačný přestupek a porušení Maastrichtské smlouvy a tím také omezení svéprávnosti občanů. Profesor dr. Wilhelm Henkel, bývalý šéf hesenské Landesbank, se v dané problematice orientuje a dobře ví, o čem hovoří. Společně s ekonomem Joachimem Starbartym, Wilhelmem Nolinkem a odborníkem na právo Karlem Albrechtem Schachtschneiderem v květnu 2010 protestoval před spolkovým ústavním soudem v Karlsruhe proti této protivrávní výpomoci, neboť, jak říkal, spolková vláda poslala peníze Řecku přes KfW, což je Kreditanstalt Firm Wiederaufbau, banka založená po válce kvůli obnově. A to bez schválení parlamentem. A v rozporu se zákonem Evropské unie, jenž vylučuje vzájemné závazky mezi státy. Touto platbou se Evropská unie proměnila v cosi jako jeden národ s jednotlivými spolkovými zeměmi. Jejich stížnost pravděpodobně nic nepřinesla a zůstala bez vlivu na politiku. Tito pánové se alespoň pokusili vyslat signál a ukázali, že ještě nevymřeli občané se srdcem a rozumem na správném místě, kteří se staví na odpor omezování své právnosti ze strany Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu. Elita dělá vše legálně i ilegálně, aby zabránila rozpadu EU, protože by tak mohl být ohrožen kdo jiný, no nový světový řád. Pro desetiletí trvající přípravách by to znamenalo tlustou čáru přes rozpočet. Hankl v případě Řecka požadoval jediný smysluplný čin, totiž, aby Řecko vystoupilo z eurozóny. Tomu však dokázali mezinárodní banky s pomocí Mezinárodního měnového fondu zabránit. Jednotlivé evropské vlády budou zatím poznenáhlu a bez velkých rozruchů přicházet o svou vlastní moc. DPA, což je německá tisková agentura, 4. února 2011 v krátkosti informovala o tom, že demokraticky zvolené parlamenty jednotlivých evropských států byly zbavovány moci. Nevzpomínám si, že by se Evropanů na to někdy někdo zeptal. Zdá se, že je položen základní kámen společné hospodářské politiky v Evropské unii. Plán na ustavení hospodářské vlády bude přijatý v jednom balíku se souhrnným plánem reformy eurozóny. Uvedl to na zvláštním zasedání v Bruselu vrcholný představitel Evropské unie a tehdejší prezident Herman Van Rompuy a řekl dále, státy unie tímto vyhověli německo-francouzskému návrhu na koordinovanou hospodářskou politiku zemí Evropské unie. Podle ní se mají v budoucnu, pokud jde o výplaty mezd, důchodu a daní, přizpůsobit společným cílům. Kritika vzešla především od menších zemí Evropské unie. V roce 1944 nebylo možné, aby se prostřednictvím Spojených národů ustanovil globální stát a světovláda. Od té doby se však neustále a důsledně otáčelo malými šroubky. Občas se sice některý povolil, jindy se zase a jinde odstranila matka. A než se kdo nadál, jednotlivé státy a jejich občané přišli právo na spolurozhodování. Od zavedení eura si pro sebe europarlament krůček po krůčku loudil stále větší vliv. Zdá se, že na novém totalitním světovém řádu iluminátů je nebezpečný zejména jeho plíživý příchod. Nenápadně se vkradl do myšlenek a vzpomínek očipovaných oveček jako pevná součást reality. Ministerstvo pravdy odvedlo svůj díl práce. Jak je to možné? Někdejší eurokomisař a člen Bilderberger Jean-Claude Juncker, dnešní šéf Evropské komise, vysvětloval tehdy. O něčem rozhodneme, zasadíme to do prostoru a potom nějaký čas vyčkáváme, co se stane. Nestrhne-li se pak žádný velký povyk a nevypukne-li povstání, protože většina lidí nic z toho, o čem se rozhodlo, nechápe, pracujeme dál, krok za krokem. A pak už nebude cesty zpět. Svět je dnes rozdělený do několika málo bloků. Snadněji se dá totiž sjednotit. Máme tady Evropskou unii a eurozónu. Potom je tam spolek NAFTA. Je to Severoamerická dohoda o volném obchodování z roku 1994, uzavřená mezi USA, Kanadou a Mexikem. Podle vzoru EU vznikla v roce 2008 Union of South American Nations, Unie jihoamerických národů. Od roku 2007 existuje Central Asian Union. Tam je Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Unie států centrální Asie. Překladu. V roce 2010 vznikla po uzavření dohody o volném obchodu mezi Čínou a ASEAN, to je Sdružení národů jihovýchodní Asie, kam patří Brunei, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajzie, Filipíny, Singapur, Tajsko a Vietnam, největší zóna volného obchodu na světě. Mezinárodní měnový fond a BIZ, Banka pro mezinárodní platby, řídí světovou ekonomiku již po desetiletí podle potřeb Fedu. Rothschildové a Rockefellerové tak neustále posilují svou moc. Protože však mezi tím na Fed útočilo mnoho takzvaných konspiračních teoretiků, ale také ekonomů a některých novinářů, přesunuli těžisko své moci na zdánlivě neutrální mezinárodní organizace Mezinárodní měnový fond a právě tu Banku pro mezinárodní platby. Zajisté podotknete, že žádná země se při obchodování neobejde bez oněch papírku s nápisem americký dolar, který má být hlavní světovou měnou. Jestliže se některá země vzepře, například jako Irák, když Saddam Hussein v roce 2003 oznámil, že se svou ropou nechce do budoucna obchodovat v dolarech, ale v eurech, následuje ozbrojené řešení daného problému, jak dotyčného znovu postavit do latě. Stroup Talbot, zástupce ministra zahraničí za prezidenta Clintona, již 20. července 1992 řekl: v příštím století budou národy tak, jak je známe, zastaralé. Všechny státy budou uznávat jedinou globální autoritu. S Barackem Obamou, černým, dobře vypadajícím, sympatickým, vzdělaným a výmluvným politikem s čistým štítem, já podotýkám, který byl vyroben pro něho, postavili ti, kteří v pozadí tajně tahají za nitky na světové jeviště postavu, jež skrývá potenciál být akceptován celým světem. Obama dokonce zabodoval, možná díky svému původu, v islámském světě, když se také jmenuje Barack Hussein Obama. Je oblíbený v Africe, v Evropě je ctěn a v USA ho především mladí lidé zbožňovali zpočátku jako mesiáše. Když mu v roce 2010 byla udělena Nobelova cena za mír, prezidentovi, jenž kromě prázdných slov do té doby nijak k míru ve světě nepřispěl, ilumináti dokonce i riskovali, že se zesměšní. Ale s nepostradatelným a pozitivně naladěným tiskem prodali i tento nesmysl. Zdá se však, že něco se přece jen zvrtlo. V druhé polovině roku 2010 hvězda Baracka Husajna Obamy očividně poklesla. Někdo jako on by se ale v případě krize dal světovému obyvatelstvu snadno prodat v roli zachránce. Nebo je možné i to, že na jevišti světové politiky zahyne před očima veřejnosti tragickou smrtí, která všechny přihlížející zasáhne až do morku kostí a přinutí je k zamyšlení, že pouze sjednocený svět může být světem míru. Cesta k poslednímu velkému kroku, k světovládě, by byla nejschudnější v případě nějakého společného celosvětového ohrožení, celosvětových nepokojů nebo dokonce třetí světové války. Ten, kdo by pak zjednal a slíbil trvalý mír, by to měl lehčí jako globální vláda, i kdyby to bylo třeba pod jiným názvem, aby ho uznala většina obyvatel světa, neboť člověk touží po stabilitě a jistotě. Obama jasně ukázal, jak lze miliardy lidí vytrhnout z hlubokého spánku pomocí jediného prostého hesla – change, změna. Tak totiž zněl jeho slib. Další roky ukážou, po které cestě se vydáme stříc proměně. A aby se mohla etablovat světová vláda, musí se masy k sobě pevně semknout tak nebo onak. Máme ten další titulek – Válka proti teroru. Od atentátu z 11. září 2001 celý svět setrvává v permanentním válečném stavu. Jestliže jsme snad po rozpadu východního bloku chovali naději, že se svět vydá cestou míru, zmařila ji jedna jediná významná událost. USA po skončení studené války prostě potřebovali válku novou. Bez války, bez nebezpečí a strachu totiž neprojde velký armádní rozpočet a nedají se snadno manipulovat lidé. Ovládá-li člověka strach, v jeho těle se vše stáhne, schrbí se, nasadí si klapky na oči a nechá si vše líbit, hlavně, že přežije. Kdo má strach, se na nic neptá. Od 11. září panuje nepřetržitě výjimečný stav. Emocionálně i právně. Od 11. září 2001 se svět od základů proměnil. V roce 1966 americký ministr obrany a pozdější šéf Světové banky Robert McNamara tajnému zařízení Hudson Institute ve státě New York zadal vypracování studie o zakladateli a vůdčí osobnosti této instituce Hermanu Kahnovi. Oba, Kahn i McNamara, byli členy Mezinárodního měnového fondu. Studie vešla ve známost jako zpráva z Iron Mountain, především díky svému zveřejnění v knize G. Edwarda Griffina Stvůra z ostrova Jekyll Island. Oficiální náplní studie byl průzkum metod, jež by vedly ke stabilizaci společnosti. Ve skutečnosti se jednalo o problematiku udržení vládní moci za všech okolností, otázku kontroly občanů a způsobu ochrany před jakoukoliv možnou občanskou spourou. Výsledek studie ukázal již v roce 1966, že jako jediný prostředek k podrobení obyvatel se doposud spolehlivě osvědčila pouze válka. Za války se masy bez jakýchkoliv výtek smíří s jakýmkoliv nedostatky a strádáním, s jakýmkoliv navýšením daní, ale i kontrolami. Ve prospěch vítězství není žádná oběť příliš velká a odmítnutí se považuje za zradu. Ve válečném stavu lze s obyvatelstvem provádět cokoliv. Protože existuje jeden společný nepřítel, nebude se bouřit. Válka, jak praví studie, je pro úspěšné řízení početných populací nezbytná. Doslova se v té studii píše: hrozba války je nebezpečím hrozícím zvnějšku, bez něhož dlouhodobě nezůstane u moci žádná vláda. Historické záznamy zřetelně dokládají, že režim, který zanedbá péči o udržování věrohodného rizika válečného konfliktu, směřuje k vlastnímu pádu. Způsobí ho buď síla soukromých zájmů, reakce na sociální nespravedlnost či jiné rozkladné elementy. Příprava společnosti na případnou válku je nejvýznamnějším politickým stabilizátorem. Ve zprávě se však dále hovoří o tom, že uvedené staré recepty v blízké budoucnosti snad ani nebudou potřeba, protože se prý v dohledné době rýsuje šance na vznik světovlády, která by mohla odzbrojit všechny státy a s pomocí světové armády je přimět k disciplíně, což je stav, který by se mohl nazvat mírem. Zpráva dále vysvětluje, že jednou z předností stále armády, to znamená armáda v pohotovosti plus záložníci, je i to, že může v sobě spoutat asociální a k režimu kritické elementy a v neválečných dobách je takto nutit k sociálním, ekologickým nebo jiným dobrým službám. Dále zpráva podrobně projednává o prospěšnosti formování mládeže v rebelském věku prací a o tom, jak by si mohli své daně, tresty a pokuty odpracovat staří lidé. Obzvláště napínavá je tato studie na straně 70, kde se píše toto: další alternativou pro kontrolu potenciálních nepřátel společnosti by bylo znovu zavedení otroctví přizpůsobené moderním technologiím a politickým procesům. V tomto bodě vystávají dvě hlavní otázky. Kdo přesně jsou nepřátelé společnosti a jak by vypadalo otroctví s využitím moderních technologií? Zde se jako jí opodstatněná jeví jedna z obav odpůrců nového světového řádu, a totiž ta, že by se obyvatelstvo dalo díky implantovaným mikročipům velmi snadno ovládat, především v souvislosti s bezhotovostním platebním stykem. Jak již USA několikrát výslovně prohlásili, v současnosti se nacházíme ve stavu války proti Iráku, proti Afghánistánu a v brzké době určitě proti Iránu. Zároveň se vede další válka, která obepíná celý svět, a sice válka proti fiktivnímu nepříteli, proti teroru. Jedná se o nepřítele, jehož nikdo z nás neviděl, který však má přimět národy celého světa ke sjednocení. Dle politiků jsme totiž všichni údajně vystaveni permanentnímu ohrožení. Ono ohrožení stojí z největší části na tvrzeních, jež jistá vládní místa předávají tiskovým agenturám. ty je potom vypouští skrze média na vystrašenou společnost, kterou pak stále více svírají křeče, je paranoidnější a snáze kontrolovatelná. Ohrožení se zakládá převážně na tvrzení, že prý se kdosi kdesi pokusil spáchat teroristický útok, jemuž se ale podařilo zabránit. Také Winstona Smitha v Orwellově románu 1984 občas ovládly pochybnosti o tom, zda bomby, které neustále dopadaly na Oceánii, doopravdy pocházely od protivníků. Po útocích z 11. září 2001, při nich se zhroutily tři věže, včetně budovy VTC7, Světového obchodního centra v New Yorku, a zemřelo více než 2600 lidí, západní politikové vyčarovali nebezpečí islámského teroru. Od té doby se tímto ohrožením neúnavně zapřísáhají. Spiegel Online 28.4.2005 informoval. Počet teroristických útoků podle výsledku sčítání amerického ministerstva zahraničí v minulém roce značně stoupl. Atentátníci měli zabít okolo 1900 lidí a více než 7000 jich zranit. Číslo oproti roku 2003 stouplo zhruba třikrát. Prudký vzestup lze podle údajů ministerstva přičíst novému systému sčítání a hodnocení. Čísla z roku 2004 proto nemají být srovnatelná s těmi z předchozího roku. Za rok 2004 zpráva o terorismu uvádí asi 650 útoků. Ještě v roce 2003 jich úřady registrovaly 208 a mrtvých bylo 625. Terorismus zůstává celosvětově největším nebezpečím, vůči kterému není žádný stát imunní, řekl právní poradce ministerstva zahraničí Filip Žělikou. Měnící se vývoj terorismu, který neplánuje útoky z jednoho centra, ale přes lokální skupiny, si nevyhnutelně vyžaduje úzkou mezinárodní spolupráci. A i zde jsou pozoruhodné dva důležité momenty. Počet obětí teroristických útoků činil v roce 2004 na celém světě přibližně 1900. Přesný počet není znám, protože Američané si nejsou jistí, jak mrtvé spočítat. V tomže roce při dopravních nehodách zemřelo pouze v Německu, tedy v roce 2004, dle statistik dopravního úřadu 5844 lidí. To je více než třikrát tolik. Odhady hovoří o více než 1,2 milionu obětí dopravních nehod za rok na celém světě. To znamená 1,2 milionu obětí za rok na celém světě jenom při automobilových nehodách. Počet teroristů nebo počet obětí teroristů měl v roce 2003 činit 625. Ze stromu padající kokosové ořechy usmrtí ročně více než 150 lidí. To jsou také statistiky. Znamená to, že kokosové ořechy jsou druhým největším nebezpečím na světě? Dle amerického ministerstva zahraničí je to ale terorismus a činí úzkou mezinárodní spolupráci neodmyslitelnou. Válka proti teroru přihrála americkým, anglickým, německým a italským zbrojařským koncernům miliardové zisky. Do pokladen firem, jež obchodují se zbrojní a kontrolní technikou, připlavila miliardy a ve velkém měřítku zprivatizovala vojenské mise a úkoly. V lednu 2010 list Handelsblatt pod titulkem Válka proti teroru, bombastický obchod, uvedl toto. Válka proti teroru není ani zdaleka vyhrána. A spirála zbrojení se od dob konce studené války roztočila rychleji než kdykoliv předtím, a to v čele s německými výrobci zbraní. Krize a prázdné pokladny tlumí zatím rozvoj zbrojení jen zlehka. Průmysl se přizpůsobil novým výzvám. Aby se umlčelo mírové hnutí a odpůrci zbrojení, bylo po skončení studené války nutné nalézt nového nepřítele. Vešily se bezmezně lži, jako například ta, jejímž původcem byla Bushova vláda, že Saddam Hussein prý vlastní zbraně hromadného ničení. Toto tvrzení bylo rovněž lživé, jako i výše zmiňovaná prohlášení o nebezpečí teroru ze strany islamistů. Tehdy ano. Pokud by vůbec mělo existovat, pak toto nebezpečí vzniklo teprve následkem podobných tvrzení. Německá spolková vláda tyto lži kryla svědomím, že hnacím motorem ekonomiky je zbrojní průmysl a že je ona sama vydána na pospas bankovnímu kartelu. Také významným německým výrobcům a vývozcům zbraní lze přičíst značný podíl na odstartování celosvětového závodu ve zbrojení. Ačkoliv se ve srovnání se zbrojními giganty z USA a Velké Británie jedná spíše o malé ryby, na seznamu SIPRI, který zahrnuje 100 největších, se nachází jen 5 podniků a düsseldorfská firma Rheinmetall je až na 29. místě. Německo má ve speciálních oblastech velmi dobré postavení, řekl Michael Brzoska, ředitel Hamburského institutu pro mírový výzkum a bezpečnostní politiku Univerzity v Hamburku. Ať už jde o ponorky a korvety firmy HDV, dceřiné společnosti ThyssenKrupp, obrněná vozidla firmy Rheinmetall a Krauss Maffei Wagenmann, samopaly od firmy Heckel & Koch, letecké motory od MTU nebo rakety od firmy Diehl, vojenský materiál Made in Germany je velmi žádaný na celém světě a dělá z Německa s podílem ve výši 10% světového trhu třetího největšího exportéra konvenčních zbraní, a to po USA, ta má 31%, a Rusku, které má 25%. Jak vyplývá ze zprávy o zbrojení ze společné konference Církev a rozvoj GKKE v roce 2008, putovaly německé zbraně do 126 odběratelských zemí. Výrobcům ovšem přicházejí dobré zprávy i ze samotného Německa. Rheinmetall a KMW ulovili uprostřed července třetí největší zakázku ve své historii. Německá armáda si objednala 405 nových obrněných transportérů typu Puma, se kterými počítá v nejbližších letech. Celková hodnota zakázky 3,1 miliard eur. Z islámských teroristů něco tedy vytěží i Německo. Nejvíce však z toho profitují rodiny Rothschildů, Rockefellerů, Bushů a Cheneyů. David Rockefeller v roce 1994 prý řekl: jsme na okraji globální přeměny. Vše, co potřebujeme, je pořádně velká krize a národ pak nový světový řád rád přijme. Zdánlivě teroristické nebezpečí nenapomáhá jen tomu, že strkáme naše peníze a daně do kapes zbrojních koncernů. Vlna zbrojení a potřeba zesílených bezpečnostních opatření nutí stále státy se více a více zadlužovat. A vedle toho je tu ještě další efekt, a sice usnadňuje to kontrolu takzvaných asociálních a destruktivních elementů, tedy lidí, kteří se současným establishmentem nesouhlasí. Jedním z často citovaných potomků široce rozvětveného klanu Rockefellerů je Nicholas Nick Rockefeller. Nicholas je podle vlastních údajů advokát, člen CFR, to je ta rada těchto iluminátů, a podle všeho také vzdálený příbuzný hlavy klanu Davida Rockefellera. Aaron Russo, hollywoodský producent a režisér, jenž zemřel v roce 2007, v jednom interview rozhlasovému moderátorovi a známému autorovi konspiračních s tematikou spiknutí Alexu Jonesovi vyprávěl, že se v mládí s Nicholasem Rockefellerem přátelil. Russo na sebe Nicholase upozornil díky své slávě a úspěchu v Hollywoodu. Mimo to byl Russo také velmi aktivní politicky a působil jako člen libertariánské strany. Jejími hlavními cíly jsou požadavky svobody jedince, právo na soukromý majetek a volný trh. Zajímavým je toto interview ve chvíli, kdy Russo mluví o tom, že mu Rockefeller, kdysi na počátku roku 2001, v dobrém rozmaru a poněkud neprozřetelně vyprávěl, že v blízké době dojde k velké události, která změní svět. Opakuji, bylo to na začátku roku 2001. To je pozoruhodné z důvodu, že Rockefellerové se totiž podíleli na stavbě World Trade Center a nadto David a Nelson Rockefellerovi dlouho patřili ke spolumajitelům této nemovitosti. Nicholas Rockefeller prý mimo to ještě vyprávěl, že po oné příhodě USA napochodují do Afghánistánu a Iráku. Rockefeller se údajně válce proti teroru smál. Jedná se prý o jeden velký podfuk, při němž vojáci pátrají v jeskyních po neexistující nepříteli. Rockefeller se během rozhovoru Russa zeptal také na to, zda by nechtěl přistoupit k CFR. Russo pozvání odmítnul s tím, že nemá zájem zotročovat lidi, načež měl Rockefeller opáčit. A co tě, tyto lidé zajímaví? Vždyť jsou to jenom nevolníci. Russo pak na Nicholase měl vznet dotaz, proč to vše dělají, když už přece veškerou moc a peníze světa mají. Chtěl vědět, co má být konečným cílem těchto aktivit. Na to Nick Rockefeller údajně odpověděl. Konečným cílem je implantovat každému čip, aby se tak dala kontrolovat společnost a aby bankéři a lidé patřící k elitě mohli vládnout světu. Rockefeller ho kromě toho ještě údajně ujistil, že kdyby se Russo stal členem této elity, dostal by speciálně označený čip, aby se tak vyhnul detailnímu vyšetřování ze strany úřadu. Jak již bylo řečeno, je to svědectví Aarona Russa. Cituje se sice opakovaně a často, nelze ho však nějak ověřit, protože autor již zemřel. O tomto rozhovoru také totiž neexistují žádné důkazy. Dochovaly se však fotografie Aarona Russa společně s Nicholasem Rockefellerem. Je jisté, že Aaron Russa byl váženou osobností a že jeho výpověď zcela odpovídá celkovému obrazu rodiny Rockefellerů. Mimo to prý Nick Russovi ještě vyprávěl, že nadace jeho rodiny založila a financovala i ženské osvobozenecké hnutí, proto, aby mohla být daň konečně uložená i ženám a aby se rozpadla instituce rodiny. Tím se údajně získal snažší přístup k dětem a již od malička se jim mohli vštěpovat žádoucí a předepsané programy. A máme tady další podtitulek Dozor. Západní svět se během posledních 10 let přeměnil v jediný velký stát totální kontroly. Snímání otisku prstů, skenování oční duhovky a použití tzv. Svlékacích skenerů je při cestování z a do USA, Anglie a mnoha dalších zemí standardem. Očipované cestovní pasy, občanské průkazy, permanentní dozor skrze mobilní telefony a skladování digitalizovaných dat jsou také naprostou samozřejmostí. Vše je financováno z daní, aniž by se kdo z občanů zeptal. A zastavilo to terorismus? Je snad svět bezpečnější a mírumilovnější? Děj románu 1984 George Orwella se odehrává v Londýně a je důkazem autorových věšteckých schopností. V ulicích Londýna bylo umístěno nespočet milionů kamer. Na 13 obsanů připadá jedna veřejná bezpečnostní kamera. Jejich počet stále roste. Od počátku 90. let 20. století se šroubují snad na každý volný sloup pouličních lamp. A to není román. To je skutečnost. Policie údajně chce tímto způsobem zvýšit podíl objasněných trestních činů a snížit náklady na personál. Ale daří se jí to? BBC News 24. srpna 2009 pod titulkem Tisíc kamer objasní jeden zločin informoval. Londýn je nejlépe střežené město světa. V uplynulém roce byl v poměru na 1000 bezpečnostních kamer objasněn jeden trestný čin. Interní policejní zpráva ukazuje, že více než milion londýnských kamer sotva přispělo k dopadení kriminálníků. V průběhu jednoho měsíce nafilmovali CCTV kamery pouze 8 z 269 domnělých přepadů. Přispěla snad válka proti teroru v posledních letech k bezpečnějšímu světu, ale nepak, úplně naopak. Způsobila větší strach. My všichni značně ztrácíme na svobodě a mezi tím jsme hlídáni na každém kroku. Stačí, abychom vystrčili nos na ulici. Bezpečnostní kamery však nečíhají jen na ulicích a veřejných prostranstvích, ale také uvnitř domů, v supermarketech a bankách. Přitom si kdokoliv může radiotelegraficky s pomocí dětské videochůvičky naprosto jednoduše pořídit snímek a zachytit nás například při zadávání číselného kódu, PINu. Přestože mnozí si ničeho nevšimli, Orwellův scénář se proměnil v naši realitu. Nejhrozivější na celé věci je skutečnost, že mladá generace tento stav považuje za zcela normální, ba dokonce se ho doprošuje. Nejlepším nástrojem kontroly je však mobilní telefon. Nové smartfony, nebo iPhony, Androidy, neschromažďují jen všechna data, jako telefonní čísla a adresy. Nýbrž mají i přístup k internetu a v podstatě funguje jako malý počítač, se kterým lze i fotografovat a následně si v něm snímky ukládat. Moderní člověk si schromažďuje všechna důležitá data ve svém telefonu. K ním připočtěme ještě fotografie, na nichž je on sám, přátelé a rodina. To vše ukrývá malý čip, který nosíme u sebe. Každý, a myslím tím skutečně kohokoliv, kdo má zájem, může s pomocí malého přístroje, jen lze zakoupit ve specializovaném obchodě za méně než 100 eur, odečítat na dálku jakákoliv data. Větší firmy tak činí denodenně. Jak ne, 30. června 2008 online informoval anonymní odborník na ochranu před odposlechy, brzy se vše dokonce ještě usnadní. Nebude dlouho trvat, psal, a tento malý software bude na internetu. Revoluce špionování. S něčím podobným jsme se za 25 let kontrašpionáže u Bundespost, to je spolková pošta, nesetkal. Nejsem jediný, kdo bije na poplach. Vidí to tak celá naše branže. Tento malý software zatím vlastně jen málo jedinců. Jakmile však bude na internetu, a to se stane brzy, já jsem přesvědčen dodatek můj, že už tam je, kde kdo získá možnost odposlouchávat kterýkoliv mobilní telefon, jen se mu zlíbí, a to jakoukoliv značku či tip. Smartphone lze také kdykoliv využít k navigaci v kterémkoliv městě. Uživatel vidí, na které ulici je plynulý provoz a kde naopak to vázne. Funguje to docela jednoduše. Dohlížející firma sleduje po celém světě pohyby všech mobilů. Jestliže všechny mobily na ulici náhle zastaví, s největší pravděpodobností vzniká zácpa. Jestliže se pohybují, pak je tam plynulý povoz. Platí to však i pro každý jednotlivý telefon. Za přibližně 300 eur je k dostání malá helikoptéra dron na dálkové ovládání vybavená kamerami, které lze dle potřeby i nasměrovat. Snímané obrazy se pak přenáší na smartphone. Možná namítnete, ale já přece nemám co skrývat. Jste si tím jistí? A co čísla vašich účtů nebo firemní plány? Při hlubším zamyšlení vás třeba napadnou ještě nějaké další věci, jež by o vás neměl jen tak ledas kdo vědět. Bude stále obtížnější najít volné místo a zákoutí, kde můžeme být skutečně sami. Zkuste se zeptat nějakého Číňana, který má výhrady vůči vládě, zda má pocit, že státní dozor prospívá jeho osobnímu pocitu bezpečí. Nebo ještě jednodušeji, zeptejte se někoho z východního Německa, kdo nebyl právě ve Štázi. Jak se asi cítil, když nesměl říkat nikdy pravdu a nikomu doopravdy věřit? V roce 2010 byly zavedeny na téměř všech letištích tělesné svlékací skanery, údajně kvůli zvýšení bezpečnosti. Bylo všem prokázáno, že tyto skanery škodí zdraví. Kromě toho mají ještě další nedostatek. Naleznou pouze věci, které pasažéři nosí na těle, tedy na kůži. Kdo něco spolkne, nebo si zastrčí do úst nebo žitního otvoru, projde bez problémů. Zajímavé je také, že do konce roku 2009 všechny německé strany v Bundestagu i všechny německé instituce proti zavádění těchto skenerů jednohlasně protestovali. Ještě 30. prosince 2009 magazín Focus Online ve speciálním vydání věnovaném rakovině napsal: záření může svým ionizujícím účinkem poškodit buňky a následně vyvolat rakovinu. Jak uvedl Rolf Michel, vedoucí Centra pro ochranu před zářením a radioekologií Leibnizovy univerzity v Hanoveru a předseda Komise pro radiační ochranu, při jednorázovém prosvícení jsou prý lidé vystaveni jen velmi malému množství rentgenových paprsků. Ale s každou další kontrolou riziko stoupá. V článku se dále uvádí, že rentgenové paprsky jsou značným rizikem zejména pro lidi, kteří často cestují letecky, zaměstnance letišť a především těhotné ženy. K tému zjištění došel i Spolkový úřad pro radiační ochranu. Použití rentgenového záření se z pohledu ochrany před škodlivým zářením je neomluvitelné a jeho využití se odmítá, prohlašuje úřad na svém webu. Policejní odborová organizace GDP však za podobnou debatou vidí pouze snahu o odvedení pozornosti. Diskuze o tělesných skenerech je pouze řečnickým vystoupením politiků, jež má odvést pozornost od pochybení a nedbalosti minulých let, řekl předseda GDP Josef Scheuring listu Neue Osnabrücker Zeitung. Mezery v bezpečnosti leteckého provozu v Německu se prý od 11. září 2001 nezmenšili, právě naopak. Spolková vláda již nesmí leteckým pasažérům něco předstírat. Riziko útoku se rozhodujícím způsobem nesnížilo ani s využitím skenerů nejnovější generace. Nastal čas, nejvyšší čas, pro upřímnou debatu. Pokud se o bezpečnost na letištích mají pečovat gastarbeitři a vůbec lidé, které si najali soukromé firmy a kteří jsou ochotní pracovat za méně než minimální mzdu, nebo kteří využívají systém státní speciální podpory, tak se to nepodaří. Když se německý Bundestag začátkem ledna 2010, tedy o pouhých pár dní později, znovu sešel, změnili náhle všechny parlamentní frakce svůj názor a jednohlasně odsouhlasili zavedení tělesných skenerů na německých letištích. Ptám se, co způsobilo během několika málo dní tak zásadní změny názoru? O několik měsíců později se tělesné skenery začaly objevovat na téměř všech letištích západního světa. Eugenika. A vážení přátelé, eugenika je poměrně dlouhá kapitola, takže vzhledem k tomu, že máme 15 minut, takže ji nedočtu, ale začnu ji číst. Kde hledat skrytou souvislost mezi sexualitou jako těžkým zločinem v Orwellově románu 1984 a dnešním světem? Co má s námi společného skutečnost, že v románu George Orwella se otroci smí rozmnožovat výlučně prostřednictvím umělého oplodnění? Kde je pojítko mezi konspiračními teoriemi o novém světovém řádu a opravdovým, absolutně totalitním státem? Někdy ke konci druhé světové války, kdy ještě týden za týdnem na bojištích nesmyslně umírali tisíce lidí, se kolem Juliana Huxleyho, který byl v letech 1937 až 1944 viceprezidentem britské Eugenic Society, to je společnosti pro eugeniku, a později prvním generálním ředitelem sekce pro vzdělání, vědu a kulturu nově vzniklé Organizace spojených národů UNESCO, se začali seskupovat přední britští stoupenci eugeniky. Huxley v roce 1946 sepsal oficiální dokument Organizace spojených národů UNESCO, jeho účel a filozofie, němž otevřeně hledá jádro problému. Píše, přestože je jistě správné, že se mnoho let politicky i psychologicky bude radikální eugenická politika odmítat, UNESCO má důležitý úkol postarat se o nanejvýš pečlivé prozkoumání eugenické problematiky a informovat o tomto sporném tématu veřejnost a připravit půdu pro budoucnost, aby se mnoho z toho, co se dnes jeví jako být nemyslitelné, stalo přinejmenším možné. Idea eugeniky pochází z Anglie, kde tento pojem již koncem 19. století razil britský antropolog Francis Galton. Eugenika znamená použití poznatků humánní genetiky v oblasti demografické a zdravotní politiky se záměrem zvýšit podíl kladně hodnocených dědičných vloh, tedy pozitivní eugenika, a snížit podíl dědičních vloh, již jsou hodnoceni záporně. To je negativní eugenika. Jinými slovy se jedná o výběr pro společnost více či méně hodnotných jedinců a o vyřazení bezcenných jedinců tím, že se jim zabrání v rozmnožování. Protože nad vládě Angličanů podléhal okolo roku 1900 podléhali četné kony a neustále byli nuceni, jak se s necivilizovanými primitivními divochy vypořádávat, není se čemu divit, že eugenický myšlenkový směr pochází právě z Anglie. Američané myšlenky rasové hygieny s povděkem převzali. Rasová segregace, oddělování nebo rozdělování ras, tedy diskriminace černého obyvatelstva, se zde udržela až do 70. let 20. století. Až do té doby byly v USA indiánské ženy při vyšetřeních nebo porodu bez souhlasu sterilizovány a indiánské děti často nedobrovolně oddělovány od svých rodičů. Poté následovala buď systematická převýchova, nebo děti beze stopy mizely. Jednu z obav protivníků nového světového řádu posilují neustále se opakující výroky předních iluminátů, jako je Nick Rockefeller, členů OSN, CFR nebo Bilderbergu, že je naléhavě nutné učinit přítrž neustálému nárůstu počtu světové populace. K tématu se opakovaně a srozumitelně vyjadřoval především David Rockefeller a Bill Gates. Z dobře informovaných zednářských kruhů se doneslo, že světová elita plánuje vyhlazení 60 až 80% světové populace. Ušetření budou údajně ti, kteří se v jejich očích jeví nějak cení nebo užiteční. Představa, z níž vstávají vlasy hrůzou na hlavě, mírně řečeno. Nad podobnými výroky se však mnozí lidé usmívají, podle nich něco takového prostě není možné. Již v roce 1974 nechal tehdejší ministr zahraniční USA Henry Kissinger vypracovat studii, z jejich výsledku vyplynulo, že největší nebezpečí budoucnosti spočívá právě v růstu počtu obyvatel naší planety, a to především v zemích třetího světa. Toto memorandum 200 studie národní bezpečnosti uvádí, že USA budou v budoucnu potřebovat stále více surovin. Přírůstkem světové populace by se zásoby těchto surovin neustále tenčily a tím pádem také zdražovaly, a proto by bylo rozumné obyvatelstvo v zemích třetího světa namísto podpory redukovat. Tak, vážení posluchači, tím bych pro dnešek z čtení, co nesmíte vědět o globálním světě, bych dnešní čtení zakončil a vy se příští týden můžete těšit na další pokračování, protože tyto informace, byť jsou poněkud starší, tak dávají zapravdu tomu, co se děje dnes. Takže já se teď odmlčím, připravím si studio na komentované zprávy a od 20 hodin tady přivítám Soňu Zikmundovou a komentované zprávy pro vás.
Jak rád bych dostal ještě jeden verš, už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč, s Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků skoupí na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jen vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si pošťáci číst. S Bohem, lásko, já jedu dál.
S Bohem láskou.